Krievijas un Rietumu valstu sadarbība Sīrijas krīzes risināšanā nepalīdzēs atcelt Eiropas Savienības sankcijas pret šo valsti. Tā ir pārliecināts Eiropas Savienības Krievijas centra direktors Frezers Kamerons. Viņš uzstāja, ka abi jautājumi ir pilnībā nodalīti.
Jo Eiropas Savienība ir vienota savā pozīcijā par sankcijām, Tusks un Baltijas valstis ir nospēlējuši būtisku lomu, lai nostiprinātu šo viedokli. Un es nedomāju, ka tas mainīsies. Tajā pat laikā cilvēki apzinās, ka Krievijai ir sava loma citos jautājumos, it sevišķi tajos, kas skar Irānu un tuvos austrumus kopumā. Bet tas neietekmēs Eiropas Savienības politiku pret Ukrainu vai Austrumu Eiropu.
Wider policy in Eastern Europe.
Pēc tam, kad Krievija uzsāka gaisa uzlidojumus Sīrijas teritorijā, Eiropā bija dzirdama viedokļi, ka tas tiek darīts ar mērķi uzlabot attiecības ar Rietumiem. Tomēr šobrīd pastāv arī cits uzskats. Proti Krievijas uzlidojumi tiek veikti nepareiziem mērķiem, un tie tikai palielina bēgļu plūsmu uz mūsu kontinentu. Krievijas vēstnieks Eiropas Savienībā Vladimirs Čižovs to noliet, sakot, ka viņi tāpat kā pārējie cīnās ar teroristiem. Krievija ir arī viena no retajām valstīm, kas aizstāv pašreizajā Sīrijas līdera Bašara al-Asada režīmu. Atbildot uz Latvijas radio jautājumu, Čižovs noliedza nesen pasaules medijos izskanējušo informāciju, ka nu jau mirušais Krievijas armijas izlūkošanas dienesta vadītājs Igors Serguns būtu decembrī devies uz Damasku, lai piedāvātu Asadam atkāpties.
Tas ir muļķības. Uz to Pesakovs jau ir devis atbildi. Man godīgi sakot, pat ir nepatīkami, ka sākuši vazāt nesen mirušā cilvēka vārdu. Te es domāju ģenerāli Sergunu.
Rietumu valstis lielākoties uzskata, ka Asads nevar ilgtermiņā palikt pie varas, jo viņš ir izmantojis ķīmiskos ieročus pret saviem iedzīvotājiem. Tomēr Krievija uzteik, ka viņa aiziešana neatrisinās Sīrijas problēmas, bet tikai veicinās valsts sadalīšanos.
Nu labi, šodien ir Asads, rīt viņa nav. Kas islāma valsts no tā pazudīs? Kas esošās domstarpības starp dažādām grupām Sīrijā kaut kur izgaisīs? Protams, ka ne.
Tomēr vienā punktā gan Rietumu valstu, gan Krievijas uzskata saskan. Proti konfliktu Sīrijā ilgtermiņā atrisināt var tikai paši šīs valsts iedzīvotāji. To pasvītro arī Frezers Kamerons.
Krievija nevar atrisināt Sīrijas konfliktu. Neviens no malas nevar atrisināt Sīrijas konfliktu. Jautājums ir tikai par to, kā mazināt zaudējumus, kamēr dažādas konfliktējošās puses šajā valstī nebūs gatavas iet uz kompromisiem. Un līdz tam vēl ir tāls ceļš ejams.
Atgādināšu, ka jaunākā Sīrijas konflikta risināšanas sarunu kārta ANO īpašā sūtņa vadībā Austrijas galvaspilsētā Vīnē ir paredzēta piekdien. Ārts Jums, Kanahevs, Latvijas radio, Briselē.